Cae la eunuco responde al Filippo diris, Mi petas vin, pri kiu parolis la profeto cition? Ciu pri si, au pri iu alia? Cae Filippo malfermis sian buŝon, cae comenzante de tiu scribo, predicis al li Jesuon. Cae dum ili iris sur la vojo, ili alvenis al iu aquo. Cae la eunuco diris, Jen estas aquo, kio malhelpas min baptigi? Cae Filippo diris, Se vi credas per via tuta coro, tio estas permesata. Cae li respondis, Mi credas che Jesuo Christo estas la filo de Dio, cae li ordonis che la charo haltu. Cae ili ambau malsupren iris en la aquon, Filippo cae la eunuco, cae li baptis lin. Cae ciam ili supreniris el la aquo, la spirito de la eternulo forcaptis Filippon, cae la eunuco ne plu lin vidis, cae li iris sian vojon gioiante. Sed Filippo trovigis en Ashdod, cae trapassante li predicis la evangelion en ciui urboi, gis li alvenis en Caesarean.